Dala. Lola Kalamerika.
Wuto Washington DC.
Mpoko ila mupe boyibo la mona bino banso na sango ya mokile lilo. Wuto Washington DC na ngumba mokonzi ya États-Unis Amerika na studio 17 lina kanabiso linene lia sango na lukuta la Lingala na VOA Lola Kalamerika VOA Lingala lipese milibino na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Sidrak Franklin baibazali onzela ya masini sango ya mokili ya lelo ipese milibino na Edi Isango na sango ya mokili ya lelo tokolobela Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Delice Sanga, na Matata Mponyo, ba Pusi Botambuli, ba Bengi Sakio Mokolo, moi, Tukumi Bale, ya Sanza Eye, ba Kambi, ba Neibaye, ba Mangumba, ma opposition, ba Pusi Botambuli Boye, Sima, na Mokano, Mozamaki, Lobi, na Mokambi, ya Etuka, ya Kinshasa. Nungu nungu ezali na ekolo Kongo Demokratika po na makanisi mamobeko ya kubungula malako mamabota tu kode fami po na mayematali bulayi bwa bubandisami bwa libala mbongo ya libala pe kubala basi mingi na makambo masusu makanisi mamobeko mayeu mapesa maki na mukini mibeko Daniel Mbau mazali sika kutalama na komisyon politik ya sembo pe ya bokambi yambo na kutinda mana yango na ma solo na likita linene li Assemblée nationale.
Monta et d'Ali 500 dollars, on les a fixé dans un et par conséquent, voici l'idée. L'idée, c'est ce montant-là, c'est un montant indicatif national qui part de 1 dollar à 500. On discute de 1 dollar à 500. Vous pouvez tomber d'accord même sur 200, sur 300, mais ne dépassez pas 500.
Kosala mobembo na engumba zongo na etuka ya sudubangi et komi matata talo ya essence pe ya petelolo et mati makasi.
Carence ozana face na biso na République Centrafrique yango wana ba congolais baza ko ravitailler de gemme na zongo. Il risquerait que situation wana et touché biso soki kotala état de route ya kula est vraiment impraticable.
Kulika bato unkama minei na tuku misatu na mwambe ndeba kufi na likama lia mpele ikasi salama ki na kaleye uto mposo moko toko zongila yango na linaka nabisu na buzindo na moko na bakambi ya société civile kuna na kaleye. Chukulanda yango awakasi yambo na makambo maimaso tuku pesa bino sango na bokuse. Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Matata Ponyo na Delice Sanga, bakonzi ba boko na mangumba ya opposition ya politiki ya opposition ba ibabengi seki butambuli po na mokolo mwamposo moko ya ba tindiki milulu miye mposo moko sima to mokolo mwa tukumi bale ya sanza eye ya mitano na Kinshasa enguma mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika ba sakoli mokano mwa bango mokolo moko sima na moyengeli ya ituka ya Kinshasa kusakola ete butambuli bwango boko sali mate na pona bozangi bokingi bakambi bamangumba manei maye ya opposition bapameli mokambi ya Kinshasa Gentini Ngobila kozwa mokano mwaye moye motambuli likolo na makoki ya bosangisami na bonsomi pe kosala milulu ba lobi ba yuki balandi babangu pe ba boyi kokwea na motambo motiami na bayi bazali na bokonzi Martin Fayulu Moïse Katumbi Matata Mponyo na Delice Sanga babengi saki botambuli boye na bokutani bazalaki na yango pene na mposo moko moliki na Lumbashi na Okatanga na tina ya kosenga mapona mima bonsomi pe na ngonga pe ko pamela makambo maye mazali ko tambola te na ekolo Kongo Demokratika lokola bozangi bokingi nzala pe bongo na bongo. President Xi Jinping ya China tindi maloba na President Félix Tshisekedi ya ekolo Kongo Demokratika pona liwali ya bato pene na kama minei na zumi na mibale baye bakufaki na mpela ekasi ekweyaki koleka mposo moko na bushushu na Nyamukubi na etando ya Kalehe na etuka ya Sud Kivu. Xi Jinping alobi ayoki mawampe azali na kondima ete ekolo Kongo Demokratika ekolunga mikakatano mpe ekokuka kotonga mali lisusu na bana bayango bayisa deka li sanga li antumbwa li abikolo bia Afrika yansi bango pe lokola batindaki maloba ya kobundisa bayi ekolo Kongo demokratika nzoka nde bolukiluki bozali kokuba na bisika biye bia likama po kinosika bato pene na koto mitano na ndambo bazali kaka komona na tepe basusu bayi bazali na bomoi bazoka kipe mingi kati na bango bazali kopesa ma lisungi na kaleye pe na Bukavu. Bato tukumi bale na mibale bakangami na engumba Beni na Nord Kivu epayi bafundami kozala kati na bato bazalaki kozangisa bukingi na etuka eye kati na bango ezali bongo na bilenge pe basi bayike balakisa maki na bapanzi sango lelo sima na kukangama na bango na groupe mobile d'intervention ya police na Beni. Soda moko ya ikolo Kongo demokratike na basimba manduki banei ba kufi ilubiluliki na bitumba peni na Kinshasa engumba mokonzi ya ikolo Kongo demokratike mulubili ya mampinga ma RDC, FRDC, General Sylvain Ikenge alobi ete basimba manduki ya kabila ya bayaka bayi ba benga maka mubundu basalaki bitumba biango na ngonga ya mitano ya tongo na mboka nguma na kilometre tuku sambo na mitano na Kinshasa. General Sylvain Ikenge abakisi ete FRDC ebotoli manduki minei pe masasi lokola pe bibundeli misusu ya lolenge na lolenge lokola ba macheti na bambeli kolanda Human Rights Watch oyezali bongo mabongisi mabundela kama kokima momoto kolika bato kama misato basi bakufi na bitumba kati na babundi ya bayaka pe ya bateke bitumba byango bibandaki na kwamut na ituka ya maindombo pe bikoma Sika na bituka nzinga nzinga na ngumba ya kwa muto. États-Unis e sakoli ete kubakisa motango ya basoda bwa bayango na mbu pene na golf mokano mwango mosakolami na Maison Blanche ezali bongo ndako ya mosala ya president Joe Biden ezali pona kosala bukingi epai badongolo meso bazali kokomisa misala na bango makasi na esika eye na Afrika. Bitumba bitelemi samite na Sudan atako bayi molongo bazali ko singa kimia ba bombe ezali ko koba ko beta na Khartoum engumba mokonzi ya mboka eye kati na mampingana babundi bayi basunga kibango ko butula bokonzi bitumba biye bikobi atako ngambo ibale etiaki manzaka na boyuka nipu na kimia pe opona ko bofungula mi ya nzela na tina ya kotika ite ba civili babima onu efundi mampingama ekolo mali pe babundi ya bapaya kubu mabato koleka kama mitano kati na bango basi tukumi balipe bana sambo na sanza misato na 2022 na mura bobo mibwango bosalamaki tango mampinga mazalaki kubundisa badongolo meso. Ambassadeur ya États-Unis Amerika na Pretoria afundi Afrika ya Angeli kopesa lisungi na mampinga ya ekolo Rusi mbula matari ya Afrika ya Angeli e siliki po na maloba maye pe elaki bolukiluki. Bozali bongo kolanda sango ya mokili ya lelo wutu Washington DC na VOA Lingala. Nungu ezali na ekolo Kongo demokratika po na makanisi mamobeko ya kobongola malako mamabota to code de famille po na maimatali bulayi ya bobandisami ya libala mbongo to mosolo ya libala tope kobala basi mingi na makambo masusu makanisi mamobeko maye mapesa makina mokili mibeko Daniel Mbau mazali sika kotalama na commission politique sembo pe bokambi yambo na kotiama na mas solo na likitali nene li Assemblée nationale tulanda sango iye na Nathalie Sekabo.
Makanisi mamobeko ya mokili mibeko Daniel Mbau ememi makambo ya sika ebele ya mbongwana na oyo etali mbongwana ya kodi ya fami na maimasimbi mbongo ya libala, fiansai, tobo bandisami ya libala, mpe kobala basi mingi. Na maimatali bobatelami ya moto oyo akufeli mobali to mwasi, ba eriti ya premier degré, toba kitani, ba yambo na biloko ya minene toba grande succession, yango elobinini. Toka mokili mibeko Daniel Mbau.
Conscient du fait que le code de la famille, c'est le texte le plus important après la constitution dans une nation. Il y a tout ça qui modification pratiquement il y a un cinquième de la disposition du code de la famille. Je proposais notamment la matière à succession. À chaque fois, ce qui m'a été accouffé, mon béco le dit que ce qui a été acquis là comme mon corps, c'est une raison de la conjointe survivante. L'héritier première catégorie. Alors, on a pratiqué au monde à Noko, Bandeko, Bakoua, Boktola, proposition de loyer pour pénaliser toute attitude ou comportement, allant dans le sens il y a pour bien pire conjointe survivante, à l'héritier première catégorie, ma seule maison d'habitation. Et puis, proposition pour clarifier question il y a évaluation de la petite succession par rapport à la grande succession.
Makanisi mamobeko mwango, malobeli mpe lisusu maye matali tangu ya boyebani yambo ya libala to fiansai mpe etie misolo ya libala kobanda na dolar moko kino na dolar kama mitano mpe eboyi bolongoli ya biloko misusu mabota masengaka. Toka lisusu Daniel Mbau.
C'est un montant national en vertu article 12 de la constitution qui dit ceci, tous les citoyens sont égaux devant la loi. Ils doivent bénéficier d'une égale protection de la loi. Donc, montant égal à 500 $, la fixité n'a pas existé. Et par conséquent, voici l'idée. L'idée que ce montant-là, c'est un montant indicatif national qui part de 1 $ à 500. Donc, on discute de 1 $ à 500. Vous pouvez tomber d'accord même sur 200, sur 300. Mais ne dépassez pas 500.
Kasi mobeko moye, motiki mwa ekuke ya kufungwama pona mobali oyo, azana makoki na ye misolo mwalibala koleka dolar kama mitano nsima na boyokani ya mabota manso babale. Daniel Mbau abakisi ndimbola.
Mais ne peuvent dépasser 500 que ceux-là ont baponi convention à clause numéraire. Et c'est exception. Et nous, on va dire qu'il y a 500, il faut pas yokan. Donc il faut me balayer du maillot pour que j'aille parce que c'est une question sentimentale. Mais ce qui est interdit, c'est que papa et maman Nathalie a imposé l'aïe honorable Daniel Naïkoba à maman Nathalie qui n'a pas fait ça au-delà de 500.
Nangamo ya bana mboka makanisi makeseni likolo na mobeko mona basusu basepeli na yango pona bango mabota ebeli mazali kosenga biloko mingi koleka atako bokoko na bango esenga ka yango te tolanda bana mboka baike
na sepe na proposition ya mobeko wana pamba te esali malamu pona kokitsa prix atanke biso toza ba debriya tokoma komona ba famille misusu baza kotia mbongo lokola baza koteka bana soki bandimi mebeko ango ekosala biso malamu. Tobala basi na biso na mbongo oyo esengeli selon possibilité na biso.
Kasi basusu batali siete, mai matali bizaleli bia bokoko bisengeli botikala. Basengi ete mbula matari ekota kuna te.
Ezali lokola interference ya l'état na kati ya vie privée ya ba congolais parce que d'autres ezali lokoto uti na ona coutume na biso et puis tozali 450 etni awa ba coutume ezali ndenge na ndenge.
Makanisi mamobeko moye mazali sika na commission politique administrative pe juridique pona toiletage na mwantango ya mokuse yambo na bondimami bwayango na likita linene lia bakili mibeko. Natali Sekabuoro Simurabie pona VO Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Natali Sekabuoro Simurabie. Kosala mobimbo na Engumba Zongo, tozali bongo na etuka ya Sud-Ubangi, ekomi matata mingi, talo ya essence pe ya petololo e mati makasi. Sango yango epesameli biso Wutu Gemina na Frank Biliwe.
Talo ya essence ebuti makasi na Engumba Zongo na bakilometre kama mibale na tuku motoba na Gemina, Engumba mokonzi ya etuka ya Sud-Ubangi. Litele lyoko lizali kotekama na franc congolais, koto sambo na kama mitano to koto mwambi ntina ya bomati bwantalo ena César Nzabi oyo azali bongo mokambi ya bateki pitolo na Sirubangi alimboli na VOA Lingala.
O commerce frontalier ezalaka bongo eza situation di na carence oyo eza na face na biso na République Centrafrique, yango wana bakongolais baza koravitae degeme na zongo. Risquerait que situation on a est touché biso soki kota la état de route ya kula est vraiment impraticable bas tout on a bas stock ya na kula mais pour le moment moi ya ko évacuer yango les attes tout on a difficulté à marquer ba véhicule véhicule les attes ba privilégier sikawa ba divers ba même yango que ba même ça c'est parce que il s'est fait que tout on a difficulté ba véhicule parce que il s'est fait que à peine tu as perdre véhicule moko ya Kadhafi na 25 km za kina chargement ya 65 filles et koi pe ba fi tobuki camion na essence nyoso eziki merci ka bande ko ya ba transporteur ba za ko banga ko meme la biso essence uta na ba situation uti ko le kana biso sika
era onino senga na ba fonseri ta
na ko senga na gouvernement provincial ba sunga biso ba kuka ko touché à tamo ba point chaud où ils a vraiment que ils est kokate que ba véhicule et le kana ba essence c'est parce que kuna na kula ils a risque makashi ba carburant bilé za na port ba za ko évacuer mais a kula za mboka moke ils a le quoi moi nganda moko boue ce qui ba explosion et salimi donc ba to kula ba ko za victime parce que essence ils ali et bilé milliers de baleinières où ils ali on a dit qu'on ramène pour décharger te ou ta na marque avec
essence to pitolo yi ezali koteka ma omikolo miye ezali kouta na gemena boko na bakumbi mituka mpe bayi mimbongo bango pe bazui pokoso na likamboli yango toyoka moko okati ya bango.
Effectivement, en prix essence, ce qui est menti, ils ont un impact au besoin pour jouer que moi, augmentation, mon KPC, ma côté, la bise, il y a transporteur. Et lorsque les autres services sont passés dans le bousso, ils ont que tout un problème, il y a augmentation, il y a prix. Et puis, ceux qui ont acquis que carburant, ils ont eu tangambo, il y a brasa pour intervenir, et au PC, ils ont eu un cas, et de deux, carence, on a payé, quand on a l'état d'Antila, mais tout est comme rare. Tellement qu'il va camions à beaucoup financer là et puis camions est sous ce mingité ils ont joué pendant négativement na na côté à transport na zo senga na bakonzi ba meka ko alléger moi ba taxe ou ils aient bilé na nouveau ya kula na ba carburant ou ils aient route na ba pays étranger le kula Congo Brazza ya ngoni ils aient sunga biso awa na na nini na chef lieu ya province ya Sud Ubangi. Alors, ils ont moi la réalité, je suis allé à l'allégé Bango, et on a facilité que moi, pris autres ans, je suis à la maintenir de manière que la population, quand même, a moins soufflé.
Outo Gimena, Frank Biliwe, Ponalolaka, l'Amérique.
Matin de mingi, Frank Biliwe, Outo Gimena. Vous allez Kolanda Sango Yamo Kilialilo Outo, Washington DC, Sika Tokomi, Tango, ya Lina Kanabiso, Nabozindo.
Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala.
Mbote na bino banso, lino na linaka na biso na Bozindo, to uzungeli kulubela li kamali, li salamaki, posu moko muleki, na mboka bushushu, na nyamukubi, na etando ya kale, isika batu bele bakufaki, motango pesa maki kino mikolo miliki zalaki bongo koleka kama minei ina pene na tukumi bale ba ibakufaki puna kulubela ngoto bingi bongo mwana mboka ya mukambi ya société civile na wazali ne sika yangu na yangu tuyambi bongo Didier Misuka wazali bongo moko na bakambi ya société civile cadre de concertation na kaleye pona kulubile yango. Mbote ndeko Didier Misuka.
Mbote nini?
Ndeko Didier Misuka, tuyebi ezamo pasi ya poso isi eleki, ezalaki mokolo mwamini ya poso eleki nde li kamango li salamaki. Siku binu batubuza batu ya société civile tuyeba makamuni yozo salamakuna. Dabo motango ya bato, mokumi kumbien, mokumi boni pe nini, makamango za nini siko kuna nini yozo salima. Bajuba banzo tumususu tu nini?
Bon, to do pe pal pa kondolense bele na bapani yo yi zalaki kouve, po na pokoa na ndeni to kovi beja na 435 mort bato ba koi na inondation na ikomi na mana ya mpibi tena busifi lelo to komi beja na 435 mort ba prefet ba zani ibiye ba ce que je demande dans la barre de ses pieds au commun à ban amitié ba doit qui bango na lac qui vous au moins dino quoi na vie autre
parce que bango na bon oui hein parce que na bon oui le quoi na bébé
oui ben papa ma bébé ni parle ba maman na bango ba père ba quoi ba ouais mais ban on a que you bango na lac da devant ba doit ba bani et commander la partie na bango etika ba strictif sanitaire a dire que ça était une mango bien. Néanmoins, le point est comme la qui dit ça. Bon, le petit dit ça, mawa trop. Le petit dit ça, vraiment, ma qualité est délai. Bon, gouvernement provincial est comme Kiwana. Après, gouvernement provincial est comme gouvernement national est écrit. Baye que dans la Paris, dans la qui est trouvé. Bati qui moi et le Kouana. Pour n'avoir pas parmi et trouvé. Bon, mais, on a un peu de temps, sauf qu'on a un peu de temps, on a un peu de temps, et l'autre, ça, les maquis, ça, les maquis, ils ont fait commis. Est-ce que, gouvernement national, ils ont un moyen, ils ont il fallait pas qu'on abatte la bise na honneur mais bilo qu'on est allé m'acquitter et bilo ils ont fait sa bise au Canada qui l'est là même si baye pour soutenir pour soutenir bango mais oh on a juste basta là qui et fait sa bise au Canada
kasi tout le banini l'est là en poso moko monsieur Moleki mokuki tout le banini bazo continue kozo banzo to ya bato na potopoto batiki kuluka bato to nini ezo salama seko binu bozane sika na kale na misika
oyeti nombre wana ya bato ba kwe yaki na inondation wana eza 5000 eza plus ya 5300 c'est-à-dire bakoro wana nyoso eza ezindika kana na mabele donc tinelo bazo ko continue ko sala mitala bato ya Croix Rouge pour battre la sortie de la communauté, Maman na baba maman na bango ba memi bango na mikongo mais bana wana bazali vivant et donc et petit bon tozo mituna eza miracle nini po bazwa bana wana mi balé ba maman na bango ba kwei ba papa na bango ba kwei mais bana wana bazali en vie et puis bon to bazwi bango to vemi bango na ba dictée sanitaire bazali wana bazo ko respirer tozo tous ces na bato au bazar na bonne volonté basta li sabana wana ko vraiment bana mwana ya 2 mois hein imaginez mwana ya 2 mois tous d'autres tenga na bato oyo bazar na ba moyer basta li sabana wana
tango bazui bana yango bakuti bangu na mikongo ya ba mama na bango obai bakufa ana poto bongo
tena la kitivu na mikongo na ba mama na bango
katibino boza bato société civile tango ba konzi bayaki ba mbiloko izala ya mbula materi ya ekolo Congo démocratique izala ya ituka est-ce que ba sali makambu batikeli lisungi ya bato ekoki bato kuna to ndingini lisungi yango epesi bato bazana bomo isiko bazubika ndingini
ba moko bazali na ba strictif sanitaire wana vraiment gouvernement national que provincial bazui charge na bato ba kwe ba blessé au bazana ba triptyque sanitaire ba famille oya ba ba éprouvé bazali ba ba pesa ki bango moi et loco hein il coquille presque $1,000 na chaque famille po ba ta ba, ba ta la nanu ndenge ba kobande la nanu la vie po biloko na bango nyoto exindi na ba potopoto wana etika inondation enekaki
lobby Croix Rouge et bora kimbela kolobaite a ezobanga makono mingi mamonisa makuna donc ma maladie bi maibele lokola choléra lokola banzoto ba tupoli lokola ba yung to sola kina ba na ba twa rouge bosana bosana na bango musala kuna ezandenge ni situation yango ba kamba ko polezé beli salité
bi ba twa Croix Rouge bazana raison pour moni sika ba 5300 badinaki na potopoto Bakwei, Bazui, Nano, 435. On s'imagine, na, Esika, Wana, Ninye Kozala. Donc, Tozo Banga, ba maladie Kozala, Ebele, na, ba, Negonabiso, Kwa Rujwana. Tant qu'il n'y a pas de Banga, Vokende, Esika, Ngopo, Bazo, ba maladie, te Bazo, ba, Vokono, Ebele, Kuna, net, ba choléra, net, ba diarrhée, net, et da maladie, Mingi, Tozo, kanisake ekobima esika yango ne tozo loba kaka sikoyo tozo tengaka na bato ebele ba partenaire baya ko desinfecte esika yango po totala nano soki bomoye ko continue kaka esika bato bakwei me ilfo kaka bomoye continue
kasi toyo kipe ya esika nekola na bushushu na nyamuku ezaki na biteilo ba kelasi esika ekwei tusa kasi ebongo bana kelasi semaine oyo toyoleka basalaki bepreuve ya dissertation mpo na bango ezalaki ndenge nini bakende esika mosusu lokola bekole na bango ekweyaki to deni
wana eza bakabi bazone bazone edukationnele donc na zone edukationnele ya kale esika Batubaou, Batalaki, ma épreuve nette, dissertation, pensée orale, Batalaki en noté. Donc, Bazon reprogrammé, gouvernement central, et qu'on reprogrammé Ndengenini, Batoyatika, inondation, Nelekaki, Baoyo, Bazali, il faut encore ba refaire nanu, identification, ya bana kilate, pour, tam nusu ba moko ba kwa gina na inondation wana il faut nanu ba repère identification na bango po batala nanu esikani ba ko kende sale na ba examen na bango po bango pe barate anet scolaire ya mbulo
tochi lo ba li kamiza lipo na makonoma muni sa makuna bongo lisungi yo liza la mbula materi za suba mimi izati na biluka ko sukola lokola aba ba klor lokola biza na ba mimi ki sita ko sukola mboka na biluka msusu
na lelo nde tumuna ki batianani ya MSF ba kumi wana na biluka na neti ba medikama po batala desinfeksyo ya efikango tozo tala nanu tozo landela pe tozo benga na ba partenaire nfiki soki ekozala vraiment important baya kosalisana na bango po totala nanu soki situation ya fifiu situation ya nyamuku ekozala kaka anormal ekozala normal po bato nyoso babanda kokoneka wana baza bien sécurisé tant tout soki ba désinfecté tuka ango
Matin de midi, Mamboka, Didier Misuka, Wazali, Moko Nabakambi, à Société Civile, Nakae, Nakale, na Lina Cannabiso, Nabozindo, Tozungelaki, Lenoni Susu, Likamali, Salamaki, Poso Moko Muleki, Naisekae, Nakale, Namboka, Bushushu, Penyamuku, Esika, Batukuleka, Toyoki, Angul, na Masolumaye, Kamami Bale, na Tukumisato, Bibimelango, et Monisami. Matin de midi, Mamboka, Didier Misuka.
La pepeli pour la Gino, merci beaucoup.
Moi, les bongo ezalaki, ezalaki bongo bato kama minei na koleka tuku mibale na ndambo nde ba kufaki lisololi na Didier Misuki wazali moko na bakambi ya société civile na kale nde zukisi sango ya mokili ya lelo kasi na sango ya mokili ya lelo tolobaki Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Delice Sanga, Matata Ponyo, Bay Bazali, Boko Nabakambi, Bamangumba, ma opposition, tindi mbotamboli babengisaki omokolo mwalubi na sima na sanza na sima na mposo moko ezali bongo sima na bopusi na mukano ya mukambi ya etuka ya Kinshasa tolobaki pe ete nungu nungu ezali na ekolo Congo Democratique mpona makanisi mamobeko matali code de famille sika mopesami na Daniel Mbao moko na bakili mibeko tukindaki pe bongo na zungu esika botamboli pe transport ekomi pasi po essence pe petrole ezali komona na tema tondo mingi na Franklin Sidraka na Fatuma Kalala Limasi onjela ya masini tukutana na sango na biso masusu ngai komona ngai Edi Sango.